Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda, co nám kroužilo nad hlavou a co nad našimi hlavami létá dnes. Současný kosmický program i historii umělých družic, vyrobených a řízených z Česka, přiblíží právě tento pořad. Československé a české umělé družice připomene magistr Radek Peřestý z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a společnosti Serena. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Budeme mluvit o připravované nové české družici, a také o projektu Mimoza ze začátku tisíciletí, který technicky vedl právě náš dnešní host, spolupracoval na něm a jinak, kdo by neznal družici Magion, název Magion byl zkratkou, která vyjadřovala účel československých satelitů, měli zkoumat magnetické pole Země, ionosféru a plazma v okolí planety Země. Byl to trochu jiný projekt, ale bez pochyby do našeho pořadu patří a zmíníme se o něm. Pokud vás družice zajímají, jak ty minulé, tak ty současné, tak se během odpolední premiéry můžete zeptat, stačí se podívat na web leonardo.rozhlas.cz. Pane magistře, zastavme se na okamžik v úvodu tedy u historie těch československých družic. Proč vlastně byly vypouštěny a s jakými cíly? Ono jich bylo 6 doposavat a spolupracovali na tom různé ústavy. Ty první byly slavné Magiony.
Ano. Historie československých v té době družic a později českých družic se skutečně píše od roku 1978, kdy byl vypuštěn byla vypuštěna česká první družice Magion. Bylo to poměrně malé těleso, které vážilo 15 kilogramů, ale prostě bylo to těleso první. A skutečně účel toho projektu bylo studium ionosféry Země v jejím blízkém okolí, to znamená ve výškách 400 až řekněme 700-800 kilometrů nad zemským povrchem. No a motivace byla celkem jednoznačná. Byla to čirá vědecká zvědavost, bádání, rozšíření znalostí o tomto bezprostředním zemském okolí. To byla motivace pro tu první družici a samozřejmě i potom pro tu sérii těch zbývajících 4 družic, které byly vypouštěny postupně od roku 89 do roku 96. A tyhle družice již byly zapojeny také do širší mezinárodní spolupráce v rámci výzkumu zemského okolí a interakce mezi Sluncem a zemskou magnetosférou.
Tedy Magiony, já jsem řekl v úvodu, že byly úspěšné, byly to projekty, které zkrátka šlapaly jako hodinky. A jde to vůbec ve vašem oboru tak to říct?
No, tak samozřejmě úspěšné byly. O tom není žádných pochyb. Celý ten československý a český kosmický program ve smyslu historie těch jednotlivých družic bezesporu je úspěchem, je to velký úspěch českých lidí, československých lidí. Myslím si, že z tohoto pohledu žádné pochybnosti nejsou. Na druhou stranu samozřejmě realizace kosmických projektů, jejich vypouštění na oběžnou dráhu Země, ostatně po zkušenostech z několika posledních měsíců víme, že je stále oblast lidské činnosti s vysokými riziky a pravděpodobnost úspěchu se rozhodně nerovná automaticky 100%, i když uděláte všechno pro to, aby ten výsledek co nejlepší byl. Čili riziko, technické riziko určitě v těchto projektech existuje. U každého z těch projektů by se našly drobnosti, které nějakým způsobem omezovaly určité funkce těch družic, ale to je samozřejmě v celku zanedbatelné, pokud z toho nakonec projektu dostanete ty očekávané výsledky v podobě jakýchsi naměřených dat a můžete opublikovat pár vědeckých článků, tak to je, myslím, to, co velmi potěšilo ty vědecké týmy kolem těchto družic.
Pane magistře, my se k tomuto tématu záhy vrátíme, ale dovolte trochu osobnější dotaz. Je právě to dobrodružství, jisté riziko, to, co se vám líbí na vaší práci. Ta nosná raketa může explodovat, to se teď stalo. Na druhou stranu předevčírem lidstvo přistálo na kometě, ať je Jules Verne.
Ano, ať je přinejmenším ta myšlenka. No, tak samozřejmě ty ta motivace, s kterou člověk do toho oboru jde, buď už jaksi v dětství, anebo potom později při volbě oboru nebo té činnosti, které se chce věnovat, tak to je bezesporu faktor, který hraje velmi významnou roli a myslím si, že celá řada kolegů, s kterými jsme spolupracovali jak doma, tak v zahraničí, tak někde ve svých počátcích tady tuhle tu motivaci určitě má. Na druhou stranu, a to často říkám i kolegům, s kterými spolupracuji, nebo případně studentům, že je to technická práce, je to zodpovědná technická práce, nemůžete si dovolit dělat příliš mnoho chyb, a musíte být opravdu dobrý v tom oboru, aby potom ten výsledek, který se může na konci dostavit, skutečně stál za to. Čili samozřejmě z jedné strany motivace, velká tajuplná věc, jako je vesmír a jeho zkoumání, a na druhé straně přece jenom určitá potřeba zodpovědnosti v přístupu k těm technickým řešením a vůbec ke všemu, co se v rámci těch kosmických projektů činí.
Ono je zmíněné Magiony, vedli, navrhovali odborníci z Ústavu fyziky a atmosféry Československé akademie věd a následný projekt Mimoza, ten už realizoval Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Vy jste na něm spolupracoval, vedl jste tento projekt. Navázala Mimoza tato umělá družice na Magiony nebo měla úplně jiný cíl?
Tak nedá se, nebo zcela jistě lze říci, že Mimoza není pokračováním projektu Magion, přímým pokračováním projektu Magion. Projekt Magion nebo projekt Družic Magion se věnoval studiu ionosféry, to znamená všeho toho, čeho se skládá blízké okolí Země, a to zejména z nabitých částic, interakce nabitých částic se zemskou magnetosférou, případně se sluneční aktivitou. Zatímco projekt Mimoza, ten spíš byl orientován na předpověď chování družic na nízkouběžné dráze právě v tomto prostředí. A to je tedy v prostředí buď zbytku neutrální atmosféry, která je byť jsme teda ve 400-500 kilometrech, tak stále tam sice je vakuum, ale zbytky atmosféry tam jsou. A ku podivu, tyto zbytky atmosféry stále mají vliv na to, jak dlouho se třeba družice udrží na oběžné dráze, než schoří v těch nižších, ještě hustších vrstvách atmosféry. Čili z tohoto pohledu i ten vědecký tým byl odlišný a byl odlišný ten vědecký zájem, kvůli kterému ty projekty byly realizovány.
Mimoza startovala v roce 2003, pamatuje si to správně?
Ano, byl to rok 2003, 36.
Ale už nad hlavami nelétá.
Ano, to je správná informace. Dráhové parametry, nebo respektive nejbližší a nejvzdálenější bod té družice od zemského povrchu v okamžiku vypuštění, byly v porovnání s družicemi projektu Magion nejnižší, tudíž i Mimoza poměrně rychle zanikla, čili po těch zhruba 9 letech díky snížené sluneční aktivitě, které jsme svědky v tomto slunečním cyklu, 24. slunečním cyklu, tak zanikla později, než se předpokládá. Zanikla těsně před Vánoci v roce 2011 nad největšími vodopády v Jižní Americe, St. Angel. Ale bylo to o půlnoci středoevropského času. Pravděpodobně tam svítilo slunce a nikdo si toho neměl možnost všimnout.
A bylo vám smutno v té chvíli?
Tak my jsme to očekávali s napětím, protože Tím vědeckým zájmem, proč se ten projekt realizoval, je právě zlepšená předpověď životnosti družic, čili my jsme na to spíš než emocionálně nahlíželi jaksi s tou vědeckou zvídavostí, jestli skutečně dojde k tomu schoření už při tomto obletu, anebo až o 90 minut později. Takže my jsme to jako moc neprožívali v tu chvíli, ale na druhou stranu je pravda, že jsme měli určité smíšené pocity, přece jenom s tím projektem člověk stráví určitou část života a když něco končí, tak je to něco podobné, jako když něco začíná.
Jak dlouhou část života, jak dlouho to vlastně trvá, než se taková družice navrhne, než se vyrobí? Poté vím, že Mimoza byla i na oběžnou dráhu tady dopravená poměrně unikátně na svou dobu, novátorsky.
Ano, já bych začal tedy od konce. Družice Mimóza byla vypuštěna ze severního kosmodromu v Rusku z Plesecka na konvertované balistické raketě SS-19 uspůsobené k vypouštění umělých družic Země, což v praxi znamená, že byla dovybavena třetím stupněm, který umožní ten náklad zvednout ještě o něco výše, než jak bylo původní určení toho raketového nosiče. A my jsme byli třetí start této konvertované družice v roce 2003 a bylo to vlastně poprvé, kdy byl vypouštěn jakýsi užitečný vědecký náklad, dokonce v konfiguraci, kdy na té palubě bylo asi 6 nebo 7 různých družic na různých oběžných dráhách. Čili tím byl bezesporu tento start kuriózní. Od té doby se tady ten podnik nebo ten biznis vypouštění, komerční vypouštění vědeckých nebo jakýchkoliv družic v Rusku poměrně uchytil a dneska je tahle společnost někde na 4-5 startech za rok, čili zdá se, že to poměrně úspěšně funguje. No a pokud jde o tu celkovou délku, kterou člověk musí vložit do toho projektu. No víte, když se začnete tím biznisem nebo tím oborem zabývat, nemůžete čekat, že dosáhnete výsledku za 3-4 roky. To bohužel takhle slíbit asi úplně nelze. Ty doby realizační jsou poměrně dlouhé. Projekt Mimóza začínal někde v roce 1985 prakticky. A k realizaci došlo postupnými kroky přes starty akcelerometru na ruské špionážní družici Resurs, přes raketoplán Atlantis až po teda vlastní realizaci na projektu Mimóza. No a sám ten projekt sice byl projektován na životnost technickou zhruba 2 roky, nicméně vidíte sám, že družice za příznivých okolností může na oběžné dráze setrvávat do té doby, dokud je aktivní. V případě Mimózy by to bylo maximálně do toho roku 2011. Čili jsou to skutečně dlouhodobé projekty. Viz momentálně úspěšné přistání na kometě, jenom trajektorie mezi vypuštěním té družice a jim přistáním na kometě uplynulo 10 let s několika gravitačními manévry u Venuše, u Země, čili poměrně, jsou to poměrně jako dlouhodobé projekty.
Na co musí odborník, technik, vědec myslet především, když připravuje tedy družici na její poslání? A existují nějaké vysloveně rizikové okamžiky, například start nebo komunikace následná, když už je tedy tam, kde má být?
No, vesmírný nebo kosmický projekt je velmi komplexní, čili samozřejmě v průběhu té životní fáze toho projektu je každá ta část vystavena kritickým okamžikům. Jeden z nich jste zmínil, start je bezesporu jedním z nich. Na druhou stranu to jsou věci, které my třeba jako zákazníci pro tu společnost, která vynáší umělou družici, tak my tato rizika jakoby nejsme schopni ošetřit. My si pouze můžeme vybrat, že víme, že tenhle ten nosič už měl 150 úspěšných startů, tudíž pravděpodobnost, že selže ten následující je malá. Čili to je jakoby způsob, jakým to riziko můžete omezit. No a pak samozřejmě ta rizika při realizaci toho zařízení, no tak to jsou rizika, která vyplývají z každého toho oboru jednotlivého technického. To znamená, když třeba vyvíjím software, no tak samozřejmě musím dbát na to, abych v průběhu vývoje a odlaďování toho softwaru se nedopustil nějakých fatálních chyb od školních, které najdete které příručce pro začátečníky, až po velmi složité a skryté souvislosti, které se dají třeba odhalit jenom velmi pečlivým testováním v délce třeba několika násobku doby, kterou věnujete na vlastní kódování. To též platí o hardwaru. Samozřejmě jsou rizika, která můžete lépe předvídat. To je třeba vliv radiace přímého slunečního záření, to znamená poruchy způsobované slunečními erupcemi například. Tak to jsou rizika, která musíte ošetřit už v rámci toho návrhu, ale jinak si myslím, že je to podobné jako u každé jiné lidské činnosti. Tady je výhoda, že můžete všechny ty věci důkladně testovat a ošetřit za to relativně dlouhé období, které máte k dispozici.
Říká host dnešního vědeckého interview Českého rozhlasu Plus Radek Peřestý z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a společnosti Serena.
Studio Leonardo.
A webová prezentace pořadu Leonardo rozhlas.cz na našich stránkách krátce po vysílání najdete tento pořad samozřejmě ze záznamu. Můžete se, pokud nás posloucháte odpoledne, také zeptat na to, co vás zajímá k tématu. Už tak činíte, vaše dotazy pochopitelně položím. Připomínám, že se věnujeme československým a českým družicím. Hostem je magistr Radek Peřestý z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a společnosti Serena. Projekt Mimoza, tedy družice Mimoza, už je minulostí, dá se říci, ta aktivní fáze byla to šestá v pořadí, šestá družice. Bude nějaká sedmá? Pracuje se na sedmé české?
Tak pokud vím, tak v České republice je několik týmů, které pracují na svých menších družicových projektech. Jsou to družice, které jsou zhruba nebo téměř desetkrát lehčí, než byly všechny ty družice řady Magion, případně Mimoza. Jsou to takzvané nanosatelity v podobě CubeSatu, to znamená malá nebo hrana té tvaru krychlé družice je zhruba 10 cm a buď je to teda jedna tahle krychlička, nebo jich může být dvě, případně více vedle sebe. Tak tyto týmy v České republice existují, určitě na tom pracují. Vím, že se připravuje družice na Českém vysokém učení technickém. Vím, že je skupina nadšenců, kteří pracují na takzvané Pilsen Cube, a zcela jistě vím o tom, že Výzkumný a zkušební letecký ústav připravuje družici v rámci projektu QB50, která by měla být vypuštěna, pokud to všechno dobře půjde, snad během, nebo určitě dodána během příštího roku, jestli dojde k vypuštění, tak možná se toho dočkáme už poměrně brzo. A pokud vím, tak tento projekt je poměrně v pokročilé fázi, čili s docela vysokou pravděpodobností by toto mohla být sedmá česká družice. Nicméně uvidíme a rozhodně kolegům držím palce.
A tyto družice a tyto projekty, to už jsou projekty vedené a realizované, připravované v rámci Evropské kosmické agentury, nebo hovoříme i o komerční?
Takhle. Zcela jistě ten projekt VZLU v rámci projektu QB50 je dozorován Evropskou kosmickou agenturou. Evropská kosmická agentura bude zajišťovat start těchto družic, bude jich mimochodem 50, čili budeme jednou z 50 družic, které by měly v rámci tohoto projektu být vypuštěny. Takže v tomto je Evropská kosmická agentura zapojena. Na druhou stranu, realizace celého toho projektu je čistě v rukou české strany, čili výroba družice, její příprava, testování, zajištění minimálně části toho vědeckého nákladu, tak to vše je v rukou české strany. To je teda případ toho vzlusatu. Pokud jde o ty další skupiny, no tak tam je to ryze v rukou těch technických týmů, které řeší ty jednotlivé projekty.
Jak se vlastně následně řídí družice, kontroluje, dávají se jí příkazy? Já vím, že rádiové komunikační centrum bylo u České Lípy v případě Magionu, ale i Mimozy?
Ano, ano. Celá ta řada družic Magion, včetně šesté české družice Mimoza, byla řízena z Panské Vsi. V Panské Vsi má Ústav fyziky atmosféry pozemní telemetrickou stanici. A vlastně tato stanice je na tom svém místě od toho roku 1978. Stále je aktivní, kolegové se snaží jaksi nabízet své služby nebo podporovat projekty i případných vědeckých týmů ze zahraničí. A ta stanice je po technické stránce i nadále rozvíjena. No a obecně protože ty družice nejsou žádným způsobem vázány k zemi jinými silami než čistou gravitací, tak jediná možná komunikace s nimi je bezdrátová, čili je to běžný způsob radiokomunikace, samozřejmě na vyhrazených frekvenčních pásmech. Družicové komunikace, podobně jako všechny ostatní telekomunikace, jsou regulovány mezinárodními i národními předpisy. Takže toto probíhá těmito prostředky.
Kdy, za jak dlouhou dobu obvykle je družice prohlášena za mrtvou, když nereaguje na takové, na rádiový signál, nebo stává se, že třeba družice chvíli má poruchu a pak znovu začne vysílat, přihlásí se?
Takhle, určitě není žádný předpis nebo žádné pravidlo, podle kterého bychom někoho prohlašovali za mrtvého. To třeba to praktické hlisko je, že ale čili taková zásada neexistuje. Na druhou stranu jsou známy případy, kdy družice se odmlčely krátce po startu a buď se spojení mohlo obnovit, komunikace mohla obnovit poměrně rychle, anebo k tomu došlo téměř zázračně po několika měsících, což je ostatně mimochodem případ posledního Magionu pětky, kdy po vypuštění došlo ke zkratu na slunečních panelech, který vedl k vybití baterií. Družice se odmlčela, ale zázračně se po 20 měsících stalo to, že komunikace byla obnovena, a to v okamžiku, kdy ten zkrat na tom slunečním panelu vyhořel, fyzicky se ten drát, nebo prostě co to tam bylo, smítko, to nikdo neví a už to nikdo nikdy nezjistí, prostě fyzicky přepálilo a byla obnovena dodávka elektrického proudu do baterií a družice naběhla a vykonala spoustu užitečných měření. Čili samozřejmě stávají se i takovéto případy. No ale zase se stávají také případy, kdy skutečně nedojde k rozvinutí těch panelů v nějaké nepříznivé konfiguraci, třeba na přechodové dráze, kdy máte tu nejbližší část dráhy velmi nízko nad zemským povrchem a ta družice během několika obletů třeba schoří, prostě protože se nepovedlo včas provést nějaký manévr. Je to méně spektakulární než výbuchy na startovacích rampách, nicméně z hlediska důsledku pro ten projekt je to stejně fatální.
Obecně, jak často jsou takové nehody, výbuchy nebo poruchy družic?
Jeda, tak to jste mě trošičku zaskočil. Já nějak systematicky nesleduji tady tyhle věci. Na druhou stranu se vedou přesné statistiky o počtech startů, kde lze dohledat pro každý jednotlivý nosič například přesnou statistiku úspěšných a neúspěšných startů a rovněž lze u každých jednotlivých projektů dohledat případná selhání. Selhání nosičů a vyvedení na oběžnou dráhu jsou jsou důležitější kvůli sledování, protože se tím zvyšuje počet potenciálních nebezpečných objektů v blízkém okolí Země. Může to tedy ohrožovat buď ostatní družice, nebo případně lodě, kosmické lodě s lidskou posádkou. Z tohoto důvodu se toto velmi pečlivě sleduje a samozřejmě je snaha a tlak, aby takovýchto případů bylo co nejméně a pokud již nastanou, aby byly rychle a spolehlivě nějakým způsobem eliminovány.
Pomáhají takové projekty, tedy české družice a tak dál, zlepšovat i komponenty, které nabízí česká strana v rámci evropské spolupráce, tedy evropské agentury, evropské kosmické agentury. Víte, ptám se na to, co teď momentálně se děje. Asi se nepracuje jenom na družicích.
Ano, tak teď jste správně trefil. Ty družicové programy jsou komplexní, čili vyžadují stavbu celého projektu od samého počátku přes komunikaci s pozemní stanicí až po vyhodnocení těch výsledků. A vyžadují samozřejmě větší finanční náklady. A je to cesta, která jakoby škopíruje to, co ve světě nějakým způsobem existuje. Na druhou stranu, my jsme chtěli a se po roce 89 připojit k širší mezinárodní spolupráci, zejména k evropské spolupráci v rámci Evropské kosmické agentury, a tudíž se zcela správně, podle mého názoru, rozhodli zodpovědné orgány vkládat určitou finanční částku do této spolupráce. My jsme členskou zemí Evropské kosmické agentury, tuším od roku 2007, a v rámci této agentury pracujeme na kosmických projektech. A máte pravdu, ne v podobě nějakých velkých samostatných celků nebo družic, to ještě jaksi technologicky není schopen český průmysl realizovat takto komplexní systémy v dostatečné kvalitě podle požadavků Evropské kosmické agentury. Nicméně řada českých firem úspěšně přispívá do tohoto programu dílčími subsystémy, například elektronickými částmi, to znamená, vyrábí se desky, například elektronické desky napájecích systémů pro špičkové vědecké přístroje, dodávají firmy kvalifikovaný software pro řízení těch palubních systémů, a také se u nás velmi úspěšně vyrábějí velmi kvalitní a velmi přesné mechanické díly pro i komerční satelity.
Říká Radek Přestý z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu společnosti Serena. Dívám se na web leonardorozhlas.cz. Dovolte několik dotazů od posluchačů. Karel Neumann cituje: Dobrý den, tuším, že naše spolupráce s Evropským kosmickým programem je poměrně rozsáhlá. Na to jsme teď odpověděli, o tom jste hovořil. Dočkáme se v blízké době také nějakého českého kosmonauta?
No, tak teď nevím, jestli pan posluchač se ptá spíš na to, jestli on sám by se mohl kosmonautem státi, anebo zdali mu jde o slávu české kosmonautiky. Nicméně, abych k tomu se vyjádřil, tak byl schválen v minulých týdnech Národní kosmický plán, který byl schválen vládou České republiky na základě návrhu odpovědných ministerstev. A v tomto plánu, pokud si dobře uvědomuji, možná doufám, že jsem ho měl možnost přečíst rychle a dobře, se neplánuje, že by přímo Česká republika počítala s českým kosmonautem v tom nejbližším období, řekněme těch 5 let, na které období je ten plán připraven. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Česká republika je členskou zemí Evropské kosmické agentury a Evropská kosmická agentura má pilotovaný program. A jsem přesvědčen, že v Evropské kosmické agentuře existuje nějaký náborový systém, čili pokud posluchač myslí spíš na tu variantu, že by se chtěl stát kosmonautem, tak jistě jako občan České republiky má možnost tuto příležitost prozkoumat a jistě podle svých schopností a možností se do toho programu zapojit.
Muni se vás ptá, co říkáte na jednosměrnou cestu na Mars? Mohou tam přežít? Letěli byste vy?
Já bych, v tomhle mám celkem jasno, protože jsem o tom přemýšlel, já bych určitě neletěl, ale na druhou stranu jsem tvor zvědavý, takže kdyby byla zpáteční letenka, tak bych se s chutí přihlásil. Na druhou stranu nejsem si jistý, zdali bych prošel třeba náročnými přípravnými testy a tak dále.
Dámy a pánové, dnešním hostem byl magistr Radek Peřestý výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a společnosti Sarenum. Povídali jsme si o letech do vesmíru, tedy především o českých a československých družicích. Díky za váš čas a někdy příště opět naslyšenou.
Naslyšenou.
V příštím pořadu vám v tomto čase nabídneme nebeský cestopis. Kolega Petr Sobotka vyspovídá astrofyzika profesora Petra Kluhánka. Hlavním tématem budou gravitační čočky, které umožní sledovat jinak příliš vzdálené a neviditelné objekty. Za dnešní pozornost děkuje Jan Burda.